Yepliyer Adatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu gün 2015-nji ýylyň 25-nji maý hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemi gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şu günki programmamyzda hepdeniň esasy wakalaryna tin ederiz. Adatlyk radiosynyň gepleşiklerinde internet sahypasynda iň köp gyzyklanma döreden maglumatlarda hem olara dinleýijilerden gelen seslenmelerde jekmejek durup geçeriz. Şeýle-de dünýä türkmenleri atly ýörite gepleşigimizi dikkatiňizde hödürleriz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleň. Olar bilen sizi kärdeşim Merdan Sariýew tanyşdyrýar.
Amerikanın Birleşen Statları Rusiyanın islenmeyen deyilip kesitlenen hükümeti deyisli olmadı kurumaları qadağın edyan kanununu alada bildiriyendigine aydiyar. Rus prezidenti Rusiyanın qorunu kıyplalığını, hopsuzluğunu, cemiyetçilik durmuşunu, sağlığını hop avandiriyan deyilip hasetlendirilen dasarı yurt kurumalarını qara sanavı qosmağa mümkinçilik veriyen dokumenti 23. mayda kol çekti. Amerikanın Devlet Departamentinin Metbuat Vekilinin Ornbasarı Maria Harf, Washington'un bunun neticesinde Rusya'daki grazdan cemiyetçiliğinin mundan beyle kemçaklendirilecektiğine alada bildiriyendiğine aytti. Rus parlamentinin iki öy tarapından hem tasdiklanan bu dokumenta layıklıktı, gurrunu gidiyen kurumaları bilen işleşen adamları ulu cerimi salınıp bilinyer. Seyle de olur 6 yılı çelini azatlıktan mahrum edilip bilinyer. Qara sanawy ýurdun adalet ministrligi düzür. Adam hukuklaryny gözegçiligi eden guramalar bu kanuny ýazgardylar. Ukrainanyň gündogrundaky ortetparast separatistleriň ýokary derejeli komandiri Aleksey Mazgavoýun we ýene-de 6 jeňçiniň näwelli topar tarapyndan öldürilendigi habar berilýär. Separatistleriň gözegçiligindäki Ukrainanyň Lugansk raýonynyň maglumatyna görä, Mazgavoýun ulagy partladylyp, soňdan hem awtomatik ýaraglary bilen atylypdyr. Bu waka separatistleriň kontrolündäki Alchevsk şäheriniň golunda boldy. Hüjümde ölen beýleki adamlar sahtiyetleri ayan edilmedi. Mundan ozul hem Mazgavoyun canını kast etmek sinansıkları volupdi. Svetseli aydımçı Mansel Merlov Venedi geçen Yevrovidine aydım tazbiyatlaşığının final tapırının yengecesi voldi. 28 yaşlı Zelmerlov Rus ve İtalyan bahseslerinden üstün çıkmağı başardı. İkinci orny Rusiýaly aýdymçy Polina Gagarina ýeledi. Gagarinanyň ýerine ýetiren aýdymynda biziň ählimiz bir dünýäniň adamy, biz üýtgeşik bolsakda biz birdir diýen sözleri bar. Bu Rusiýadaky homoseksuallara garşy kabul edilen kanunyň garşysyna edilen bir hereket hükmünde hem kabul edildi. Rusiýanyň Pravoslav kilisesiniň patriarhy Kirill bähleşikden öň çykyş edip, Gagarinanyň ýeňilse tede bar boljakdygyny umyt edýändigini aýdyp Svetse Yevrovidine bähleşigini jemi 6 tapar ýeňipdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Djibouti portundaky resmiýleri Eýranda Ýemine ugradylan himayaty kabul edendiklerini mälim etdiler. Eýranda Ýemine iýberilen gämilerde 2,5 miň tonna azyk bolup, olar BMG-niň azyk programmasy tarapyndan paýlanýar. Sowud Arabistany Ýemindäki Hutki jeňçilerine yaraglaryň iýberilmeginiň öňüni almak üçin Ýemin portuna barýan ähli gämileri barlygyny geçirýär. Sowud Arabistany we onuň sünni yaranlary 2 aýdan bäri Ýemindäki Hutki jeňçilerine garşy howa hüjümlerini amala aşyrýarlar. Gurrunga gidýän sünni koalisiýasy Ýemeniň häkimetden setleşdirilen prezidentini täzeden dikeltmek ugrunda tagallaýdyrlar. Eýran Hutki jeňçilerini goldaýar. Sol bir wagtda Tehran jeňçileri yarag bilen üpçün edýändigi baradaky aýplamalary inkar edýär. Owanistanyň gün ortasyndaky Helmand welaýatynda Taliban söwüşçüleriniň barly gözegçilik nokatlaryna amala aşyran hüjümlerinde polisiýanyň 10 işgari öldürildi, 16-sy hem yaralandy. Ýerli resmiýleriň berýän maglumatyna görä, Sangin etrawyndaky gözegçilik postlarynyň 3 tanysy basylyp alınypdyr. Taliban bir aýyň dowamında Helmand welaýatyndaky polisiýa işgärlerine garşy hüjümleri amala aşyryp gelýär. Европада хоопсуздук ва хизматташлык курумусу Македониялык журналисти эдилен хүжүмү яздырды. Саси Ивановский hükümetin yiti tanqidçisidi. Maktel internet neşirinin iyisi Ivanovska 22 mayda hücum edilipdi. Vakada onun kellesine ve biline şikayetler yetip ol keselhana yerleştirildi. YHHG'nin medya azatlığı boyunca vekili Dunya Miyatovic bu hücumu yazgırıp, bunun sonku ay jurnalistlere edilen hücumun ve atılan hayvatların biri bolunduğunu aytti. Miyatovic Makedon resmilerine yüzülenip, hadisani içkin derinime çağırdı. Saudi Arabistan'ı 22 mayda Şam mescidinde özünü partladığın adamın şahsiyetini anıklandığını malum etti. Gürrüngüden hücumda 21 adam ölüpti. Berilen maglumata göre canından geçen hücumçı İslam Devleti adlı topar bilen iltişik bolan Saudi raiyeti bolupdyr. İçeri işler ministrligi hücumçinin adının Salih ibn Abd al-Rahmandygyny, söyledi onun İslam Devleti toparına ygrarly Najd vilayeti adlı ekstremistlik toparın ağzatı bolunduğunu malum etti.